რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა თბილისში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ამერიკა მხარში უდგას საქართველოს. თურქეთში სასამართლოს წინაშე წარდგა შარშანდელ პუჩის მცდელობაში ბრალდებული 500-მდე ადამიანი. შეერთებულ შტატებში თანამდებობა დატოვა თეთრი სახლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორმა ენტონი სკარამუჩიმ. სკარამუჩიმ ამ პოსტზე სულ 10 დღე დაჰყო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა თბილისში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ამერიკა უპირველეს ხოვლის არ ნიშნავს მხოლოდ ამერიკას და ამერიკა მხარში უდგას საქართველოს. ეს განცხადება პენსმა გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს-კონფერენციაზე. შეხვედრის დროს მხარეებმა განიხილეს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის მთავარი საკითხები.
The United States will continue to look for ways.
შეერთებული შტატები გააგრძელებს გზების ძიებას საქართველოს გასაძლიერებლად, არა მარტო თავდაცვისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, არამედ საქართველოს ეკონომიკურად გასაძლიერებლად, სამუშაო ადგილების, შესაძლებლობებისა და კეთილდღეობის გაზრდით და საქართველოს ძალის გაზრდით, რათა ერთ დღესაც საქართველოს შეძლოს იზეიმოს ტერიტორიული მთლიანობის ისტორიული აღდგენა.
განაცხადა მაიკ პენსმა. თავის მხრივ კვირიკაშვილმა ვაშინგტონის მხრიდან საქართველოსადმი გამოხატულ უდიდეს მხარდაჭერა შეაფასა ვიცე-პრეზიდენტის სტუმრობა.
ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმ დიდ გამოწვევებზე, რომელიც ოკუპაციის შედეგად ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდ როლს თამაშობს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში და მნიშვნელოვანია, რომ მაღალი დონის ჩართულობით მოძებნილ იქნას კონკრეტული გადაწყვეტილებები საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაციის და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ისევე როგორც კონფლიქტის პოლიტიკური დარეგულირების მიმართულებით.
განაცხადა კვირიკაშვილმა. დღესვე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს ნიკა მელიას, დავით ბაქრაძეს, შალვა შავგულიძეს და დავით ულუფაშვილს. როგორც შეხვედრის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ უთხრა ჟურნალისტებს, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან საუბარი შეეხო საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, მათ შორის საკონსტიტუციო და საარჩევნო რეფორმას, სიტყვის თავისუფლებას და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო შექმნილ ვითარებას. მოგვიანებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მოელიან ვაზიანის ბაზაზე, სადაც იმართება მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი. თურქეთში სასამართლოს წინაშე წარდგა 2016 წლის სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში ბრალდებული 500-მდე ადამიანი. მათი მასობრივი გასამართლების შარშანდელი პუჩის მცდელობასთან დაკავშირებული ყველაზე ფართომასშტაბიანი პროცესის ადგილია ანკარას მდებარე სასამართლო. 486 ბრალდებულიდან მრავალს ემუქრება სამუდამო პატიმრობა. ბრალდებებს შორის არის მკვლელობა და პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ლიკვიდაციის მცდელობა. ეს სასამართლო პროცესი მხოლოდ ერთ-ერთია მრავლიდან, რომელიც თურქეთში იმართება 2016 წლის ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით. პუჩის მცდელობისას 250-მდე ადამიანი დაიღუპა. შეერთებულ შტატებში თანამდებობა დატოვა თეთრი სახლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორმა ენტონი სკარამუჩიმ. ამის შესახებ ნათქვამია შეერთებულ შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალურ განცხადებაში. სკარამუჩის გადადგომაზე ცნობა გავრცელდა რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც თეთრი სახლის აპარატის ხელმძღვანელად დაინიშნა ჯონ კელი. როგორც შეერთებულ შტატების მედია იუწყება, სკარამუჩის მოხსნა კელის თხოვნით მოხდა. სკარამუჩიმ თანამდებობაზე სულ 10 დღე დაჰყო, მან თავიდანვე მიიპყრო ყურადღება ტრამპის გუნდის ზოგი წევრის უხეში კრიტიკით. და ბოლოს, შეერთებულმა შტატებმა ფინანსური სანქციები დაუწესა ვენესუელის პრეზიდენტს ნიკოლას მადუროს. მას უწოდა დიქტატორი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიას. სანქციებზე ვაშინგტონის 31 ივლისის განცხადება ერთ დღეში მოხვა ვენესუელაში საკონსტიტუციო ასამბლეის ასარჩევად გამართულ კენჭისხრას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Waste time. to do is to get close to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is a heartbreak hotel. This is a
you were someone who would do me right until you played with my emotions.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. თვითმართველობის შეცვლილი კოდექსის განმომდინარე გამოწვევებზე გორში იმშელეს. ქუთაისის მერის საქმიანობას ოპოზიცია უარყოფით და თამამრჩეველი არაერთგვა რომ ნათ მოქმედი მერი კი დადებითად დაფასებს. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამწუთებში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი და საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი იმყოფებიან საავიაციო ბაზაზე, სადაც სიტყვით მიმართავენ მრავალეროვანი სტავლების ღირსეული პარტნიორის მონაწილე სამხედროებს. ბაზაზე გამგზავრებამდე მაიკ პენსი სიონის საკათედრო ტაძარში შეხვდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. მანამდე კი მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია. მაიკ პენსმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოში იმყოფება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გზავნილით, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს და მისი ხალხის გვერდითაა. ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს უწოდა შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი და განაცხადა, რომ ამერიკა მზად არის კიდევ უფრო განამტკიცოს ორმხრივი ურთიერთობები და განაგრძოს საქართველოს მხარდაჭერა. მაიკ პენსმა განსაკუთრებულად აღნიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი ავღანეთის მისიაში და დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი კვლავაც უჭერს მხარს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. პრესკონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ თბილისიდან 40 კილომეტრში რუსული სამხედრო ტანკები დგანან და ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიის 20%.
The United States of America strongly
ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მეთაურობით ამერიკის შეერთებული შტატები დაუპირისპირდება ნებისმიერ სახელმწიფოს, ნებისმიერ დროს გამოხატულ ნებისმიერ განზრახვას, რომელიც ძირს უთხრის ამ უცხოელ პრინციპს. პრეზიდენტი ტრამპი მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს დესტაბილიზაციის გამომწვევი ქმედებები. ეს აქ ჩემი მიზანია, რომ ქართველ ხალხს კიდევ ერთხელ დაუდასტურო ეს მესიჯი.
My purpose here today is to reinforce that message to the people of Georgia.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის განცხადებით, ამ კვირაში პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელს მოაწერს კონგრესის მიერ მიღებულ კანონს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების შესახებ. მაიკ პენსმა აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ის შეწყვეტს დესტრუქციულ ქმედებებს. ამავე პრესკონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების პროცესში. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამერიკის მტკიცე და ურყევ პოზიცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, უპრეცედენტოა გადაწყვეტილებები, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ მიიღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, ვიცე-პრეზიდენტმა, ახალმა ადმინისტრაციამ და კონგრესმა.
ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმ დიდ გამოწვევებზე, რომელიც ოკუპაციის შედეგად ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდ როლს თამაშობს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში და მნიშვნელოვანია, რომ მაღალი დონის ჩართულობით მოძებნილ იქნას კონკრეტული გადაწყვეტილებები საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაციის და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ისევე როგორც კონფლიქტის პოლიტიკური დარეგულირების მიმართულებით.
გიორგი ურიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ყოველდღიურად აწყდება პროვოკაციებს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მშვიდობიანი მოქალაქეების გატაცებას და უფლებების ხელყოფას, მაგრამ ფიქრობ, ძლიერი მესიჯი გააჟღერდა გზავნილი ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ, ყოველთვის მთქმელია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მასთან შეხვედრამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი შეხვდა ოპოზიციური პარტიების, ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების და შენების მოძრაობის ლიდერებს, ნიკა მელიას, დავით ბაქრაძეს, შალვა შავგულიძეს და დავით უსოფაშოს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ვიცე-პრეზიდენტს ესაუბრნენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის საკონსტიტუციო და საარჩევნო რეფორმაზე, სიტყვის თავისუფლებასა და ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე.
ჩვენი პოზიცია და ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების პოზიცია სრულად ემთხვევა ერთმანეთს, რომ სწორედ დემოკრატიული საქართველო არის ის საქართველო, რომელსაც ექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა, რომელიც იპოვის თავის ადგილს ევროატლანტიკურ სივრცეში და ნატოში და რომელიც შეძლებს თავი დაიცვას რუსული აგრესიისგან. ამიტომ ქართული დემოკრატია ეს არ არის მხოლოდ შიდა პოლიტიკის საქმე. ქართული დემოკრატია ეს არის რეცეპტი და წამალი ყველა ჩვენი პრობლემის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ სწორედ დემოკრატიულ საქართველოს დაიცავს საერთაშორისო სამყარო რუსული აგრესიისგან.
შენების მოძრაობის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა კი ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მაიკ პენსთან შეხვედრისას ისაუბრეს უსაფრთხოების, დემოკრატიის და ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე.
მე შევთავაზე ბატონ ვიცე-პრეზიდენტს, რომ შევთანხმდეთ ფორმულაზე, მათი მხრიდან თუა ამერიკა ფერსტ იყოს ჯორჯია ნექსტ, ჩვენი მხრიდან იქნება ჯორჯია ფერსტ, ამერიკა ნექსტ. თამაზე შევჯერდით, ეს ნიშნავს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას. მე განსაკუთრებით ყურადღება გამომახვილე ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერების აუცილებლობაზე, რის გარეშეც ჩვენ ვერ შევძლებთ იმ როლის შესრულებას, რასაც თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ხედავს ჩვენში. ეს არის სწორი და კარგი ქვეყნის ახლობის კეთილდღეობის ზრდისთვისაც.
მაიკ პენსთან დღევანდელი შეხვედრისას ოპოზიცია მისაუბრა საქართველოსი არაფორმალური მართლობის პრობლემაზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა შალვა შავგულიძემ და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს გუშინ ნეწვია რამდენიმე ხანში ის ვიზიტს დაასრულებს და თბილისიდან ჩერნოგორიაში გაემგზავრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამ თვეში გამოაქვეყნებს ოფიციალურ განკარგულებას თვითმართლობის არჩევნების დანიშნვის შესახებ. შესაბამისად, ცნობილი გახდება ოქტომბერში დაგეგმილი არჩევნების ზუსტი დღე. თვითმართლობის კოდექსის ახალი რედაქციით, რომელიც პარლამენტმა ივნისში მიიღო, კანონპროექტისთვის პრეზიდენტის მიერ დაწესებული ვეტო კი ივლისში დაძლია, თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-დან 5-მდე შემცირდა. 7 კი თვითმართველ თემთან გაერთიანდა. რა გავლენა ექნება საკანონმდებლო ცვლილებებს ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაზე? ამ თემაზე გორში გამართულ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური დაესწრო.
თვითმართველი ქალაქების გაუქმება და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები. ამ თემებზე დისკუსია გაიმართა გორში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. შეხვედრის ორგანიზატორი იყო ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის ცენტრი. შეხვედრაზე ადგილობრივი ხელისუფლების, თვითმართველობის და საზოგადოების წარმომადგენლები იყვნენ მიწვეულები. თუმცა ის პირები, ვინც ქალაქის თვითმართველი სტატუსის გაუქმებას მხარი დაუჭირა, შეხვედრაზე არ მისულან. გორის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ წინააღმდეგობის მიუხედავად თვითმართველობის რეფორმა უნდა გაგრძელდეს.
კონდა იმედი, რომ ის ადამიანები, ვინც მხარი დაუჭირა თვითმართველობების გაუქმებას და მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას, მოვიდოდნენ და ისაუბრებდნენ ამ გადაწყვეტილების ირგვლივ, თუ რატომ თვლიან ისინი რეფორმას წარუმატებლად, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხარე იყო წარმოდგენილი ის ადამიანები, ვინც ზუსტად იცის, რომ თვითმართველობის რეფორმა უნდა გაგრძელდეს და რომ რეფორმის შეწყვეტა იქნება უკანდადებული ნაბიჯი, როგორც დემოკრატიის, ასევე დეცენტრალიზაციის კუთხით, ასევე ქალაქების ეკონომიკური განვითარების და ასევე თემების განვითარების კუთხით.
შეხვედრაზე დისკუსია გაიმართა ისეთ თემებზე, როგორიცაა თვითმართველ ერთეულებში დაგეგმილი ცვლილებები, რას მოუტანს ქალაქ გორს თვითმართველი ერთეულის სტატუსის ჩამორთმევა, რა გამოწვევების წინაშე დადგნენ თვითმართველი ქალაქები ადგილობრივი არჩევნების წინ და რა გავლენას იქონიებს თვითმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაზე. ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი მიიჩნევს, რომ ახალ ცვლილებებს უფრო მეტი უარყოფითი მხარე აქვს დემოკრატიის თვალსაზრისით, ვიდრე დადებითი.
ამ ცვლილებას მოაქვს ძალიან ბევრი უარყოფითი ჩვენი აზრით. პირველ რიგში იმას, რომ ერთი მხრივ ქალაქს აღარ ექნება საშუალება დამოუკიდებლად დაგეგმოს თავისი განვითარება, მეორე მხრივ, როდესაც ძალიან ბევრი და გორის შემთხვევაში ეს არის რამდენიმე ათეული დასახლება თავს იყრის ერთ თვითმართველობაში, ძალიან რთული ხდება ყველა დასახლების ინტერესის გათვალისწინება, სტრატეგიის სწორად შემუშავება, დაგეგმა მუნიციპალიტეტის განვითარები და ამ სოფლიოში. ამიტომ არის მცირე რაოდენობებზე აღებული აქცენტი, რომ ყველა დასახლების ინტერესი იქნეს წარმოდგენილი.
შეხვედრაზე საკუთარი მოსაზრებები დააფიქსირეს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმაც. თეათედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ მოქალაქეებს არაერთი უფლება შეეზღუდებათ თვითმართველი ერთეულების გამსხვილების შემდეგ.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს მოსახლეობასთან ერთად კოდექსში მსხვილებების განხილვა, იმიტომ რომ თვითონ უნდა იყვნენ ჩართული თვითმართველობის საქმიანობაში. შესაბამისად, თუ კი გაერთიანდება თემი და გორის მერია, ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ბიუჯეტი ვეღარ გაჭდება ისეთ დონეზე, როგორც ეხლა შეუძლიათ რომ მიიღონ მომსახურება ადამიანებმა. და შესაბამისად, ჩემი აზრით, პირადად თვითმართველობის იდეა სწორედ ის არის, რომ ადგილზე ხდებოდეს იმ პრობლემების მოგვარება, რა პრობლემას კონკრეტულად იმ დასახლების მოქალაქეებს გააჩნია.
საქართველოს პარლამენტმა თვითმართველობის შესახებ კანონში ცვლილებები შეიტანა და 2014 წელს ჩამოყალიბებულ თვითმართველ ქალაქებს სტატუსი გაუუქმა და ისევ თემის მუნიციპალიტეტებში გააერთიანა. მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტმა ამ ცვლილებებს ვეტო დაადო, მაგრამ პარლამენტმა ეს ვეტოც დაძლია. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ფაქტთან შეგუებას არ აპირებენ და ბრძოლის გაგრძელებას სამართლებრივი გზებით გეკმავენ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ამ გორისგან განსხვავებით სტატუსი უცვლელია ქალაქ ქუთაისისთვის. მისი ამომრჩევლები წელს შემოდგომაზე პირდაპირი წესით აირჩევენ მერს, რომელსაც მხოლოდ ქალაქის მართვის უფლება მოსილება ექნება. როგორ აფასებენ უკვე ჯერჯერობით მოქმედი მერის საქმიანობას ქალაქში, ამას ჩვენი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისელები ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობას არაერთგვაროვნად აფასებენ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ნაწილის შეფასებით, ქალაქში გარკვეული პროცესები სწორად და უკეთესად მიმდინარეობს. ნაწილი კი მერის შოთა მურღულიას საქმიანობას აკრიტიკებს. ბოლო წლებში შოთა მურღულია ქუთაისის პირველი მერია, რომელმაც თანამდებობა ყველაზე დიდი ხნით შეინარჩუნა. 2014 წელს რამდენიმე თვით ჯერ მერის მოვალეობას ასრულებდა, შემდეგ კი ქალაქის არჩეული მერი გახდა და ფაქტობრივად დაასრულა საკადრო არასტაბილურობის ორწლიანი პერიოდი, როცა ქუთაისმა 10-ზე მეტი მერი და მერის მოვალეობის შემსრულებელი გამოიცვალა. შოთა მურღულია მიიჩნევს, რომ მისი მერობის პერიოდმა ქალაქს სტაბილურობა მოუტანა. ქუთაისის მერი ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქალაქისთვის ყველაზე მეტი თანხა მოიზიდა და თავისი საქმიანობით კმაყოფილია.
ჩემი მთავარი ამოცანა, ჩემი აზრით, აციხო, რომ პოლიტიკური სტაბილურობა მომეტანად მივაღწია. თუ როდესმე რომელიმე პერიოდში, თუ გინდა სტატისტიკურადაც დავდოთ, შემიძლია შევედავო ყველას, რომ ამ 4-5 წლის განმავლობაში ყველაზე დაფინანსება მოვიდა ISO სერტიფიცირებით, საერთაშორისო აღიარება მივიღე და მე მგონი რომ ჩემი მისია შევასრულე.
ქუთაისის მერს შოთა მურღულიას ნაწილობრივ ეთანხმება რადიო თავისუფლების ზოგიერთი რესპონდენტი. მათი შეფასებით ქალაქში გარკვეული დადებითი ცვლილებები განხორციელდა.
შოთასკანა თუ სხვისგანა აგიარებს მე და უკეთესობა რო არ ხედავ, ჩვენთან ქალაქობდან ამოსულია ცოტა.
როგორც ლიტერატურული ცხოვრება, ისე თეატრის, კინოს ცხოვრება და ზოგადად გარემო შეიქმნა, რაც თითოეული მოსახლისათვის მნიშვნელოვანია.
ისეთ ადგილებში გაკეთდა ქუჩები, სადაც რომ არაზრო საყოფილა, მაგრამ სამაგიეროდ ცენტრალური ქუჩები არ არის ისეთ მდგომარეობაში, როგორციც უნდა იყოს. ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ საკმარისი არ არის.
ქუთაისელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქალაქში არ განხორციელებულა მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებიც მათ ცხოვრებას გააუმჯობესებდა.
რა გაკეთებული რაცა იყო, ის არის აქ.
რაც იყო თავიდან ისე ვისი, არაფერი მაინდამაინც დიდი მომატებული არაფერი არ არის.
მე პენსიონერი ვარ, ჩემამდე არაფერს არ მოუღწევია.
არავინ არ არის ქუთაისისთვის. რა გააკეთა ახლა, რა ვიცი. მნიშვნელოვანი არაფერი. მე არ გამიგია ასეთი რაღაცა და.
ბაზარში აი 2 ლარი არ მაქვს ნავაჭრი, ჩეკი გადავიხადე 4 ლარი. ქუჩაში არის ფერი ისა ვაჭრობა და ეს ვერ მოაგვარა მერიამ.
ქუთაისის მერის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია.
მურღულიამ თავი დაამასურა ამ ქალაქს გადათვლილი გზებით, როგორც ნაციონალური მოძრაობის დაწყებული საქმის გვირულად გამგზელებელმა, შეაფასებს ძალიან უარყოფითად.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას საქმიანობის მიმართ კრიტიკულია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანიაც.
სამწუხაროდ მურღულიამ ქალაქს თავი დაამახსოვრა საკუთარი ახლობლების დასაქმებით მერიაში და კლასელების დასაქმებით. ბავშვებს დაუწესა გადასახადი და მათ არ აქვს საშუალება სპორტულ, მუსიკალურ, სახელოვნებო წრეებში არონ.
ოპონენტთა კრიტიკას არ იზიარებს მერი ჟოთა მურღულია. მისი თქმით, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქუთაისი იყოს ისეთი, როგორც ეს შეეფერება საქართველოს ერთ-ერთ დიდ ქალაქს. ჟოთა მურღულიას ინფორმაციით ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი იყრის თუ არა კენჭს მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებში. მისი განცხადებით, პარტია ქართული ოცნება ქუთაისის მერობის კანდიდატს სექტემბერში დაასახელებს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის მეუღლე კარენ პენსი დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეხვდა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის კამარის პაციენტებს და თერაპევტებს და ქარვასლაში შეხვდა მხატვარს ოლესე თავაძეს და მისი გამოფენა დაათვალიერა. მსხვილი ამერიკული კომპანია SSA ანაკლი სპორტის ტერმინალ ოპერატორი და ერთ-ერთი ინვესტორი ხდება. შესაბამისად ახმებას დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მოეწერა ხელი, როგორც ანაკლიის კონსორციუმის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა მამკვა ხაზარაძემ განაცხადა, პორტის მშენებლობა წლის ბოლოს დაიწყება. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
And welcome back to the program that helps you learn American English. I'm George Groh in Washington. Each day, we present interesting stories from around the world. We always speak slowly and use words that are easy to understand. Today, we talk about really hot weather in India. By Thursday, the extreme heat was blamed for at least 1,400 deaths. Later on the show, we tell about a proposal to reduce tensions in the South China Sea. Listen carefully and save the program as a podcast so you can practice speaking American English whenever you have a chance. Now on to part one. Unusually hot weather is affecting people across large parts of India. As we hear from Ann Ball, temperatures reached and even topped 46 degrees Celsius.
Indians who had a choice stayed inside buildings or at home to escape the killer heat, but tens of thousands of people did not have that choice. Many of them are employed as construction workers, taxi drivers, and street vendors who make a living by selling goods to passers-by. Shaibaz Qureshi drives an auto rickshaw in the city of Hyderabad. He says the weather is a problem, but if he stops working, he will not be able to earn money. The number of heat-related deaths has climbed over the past week. Most of the deaths have been reported in the states of Andhra Pradesh and Telangana. That is where the highest temperatures were recorded. YK Reddy is a weather expert and the head of the meteorological department in Hyderabad. He told VOA this is the worst heat wave to hit the area in nearly 10 years. High temperatures are common in India in May and June. Dry winds blowing from the southwest have intensified the heat recently all across northern and central India. The hot weather has reached the capital, New Delhi. A national newspaper showed a picture of street tar and paint melting on the stripe markings of a walkway. Sunil Kumar Aledia is with the Center for Holistic Development in New Delhi. He says homeless people are the most at risk from the extreme heat. He says these men and women usually spend the night in government shelters during the winter months, but they get no break from hot weather at this time of year. Mr. Aledia says the shelters are usually cabins or tin structures, and in the summer they are only 10% full. He says this is because they lack electric fans, coolers, or drinking water facilities, so they become very hot. Officials in the worst affected states advise people to stay inside buildings during the afternoon when temperatures are the highest. They also say people should drink plenty of fluids and not go outside without a hat. In some places, doctors were told to cancel their leave plans because hospitals had so many cases of heat stroke. Many taxis in Indian cities operate without air conditioning equipment. In Kolkata, two taxi drivers died from heat stroke last week. Their deaths led labor unions to tell taxi drivers that they could turn down passengers in the afternoon. The arrival of monsoon rains could offer some help from the oppressively high heat. But the worst affected states may not get an early break. That is because the rains get to the south and west of India first, before arriving in the northern and eastern plains. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Taiwan's president has offered a plan to ease tensions in the South China Sea. Ma Ying-jeou announced the plan on Tuesday. It calls for cooperation among governments that claim all or parts of the sea. Kelly Jean Kelly has more.
Mr. Ma proposed the peace plan at an Asia-Pacific research conference in Taipei. He appealed to those with claims to the South China Sea to end their territorial disputes and work together on resource exploration.
We emphasize that while sovereignty cannot be divided, resources can be shared, thereby replacing sovereignty disputes with resources sharing.
The South China Sea is said to be rich in oil, natural gas, and fisheries. The plan suggests that no nation take action on its own that could increase tensions. Taiwan and five other governments claim the 3.5 million square kilometer South China Sea. The sea stretches from the south coast of Taiwan to Singapore. Tensions have increased over the past year, and especially over the past few weeks, partly because of Chinese territorial claims to the area. China has taken steps to enlarge and develop several coral reefs. Observers say the development could be useful for China's armed forces. Last week, the Chinese government made an official protest to the United States after an American spy plane flew over one small island in the South China Sea. U.S. officials say the American planes are gathering intelligence about the development of the islands. They say the flights are happening in international airspace, which China does not control. Japan has also grown more active as it competes with China over rights to the East China Sea. In July, Japan will send 40 troops to a military exercise with the United States and Australia. It will be the first time Japanese soldiers have taken part in such an exercise. The Japanese government has also offered defense aid to Vietnam and the Philippines. Those two countries, and China, Taiwan, Brunei, and Malaysia, claim all or parts of the South China Sea. Mr. Ma's plan would establish systems to let different countries use the sea for humanitarian assistance, environmental protection, and aid for disasters. In 2012, he proposed a peace process for settling disputes in the East China Sea, parts of which are claimed by Taiwan, China, and Japan. VOA spoke to Joanna Lay about Mr. Ma's plan. She leads the Chenghua 21st Century Think Tank in Taiwan.
It is the least a president can do and should do. If everybody else discuss regional events and interests, at least you should stake your coin.
The announcement on Tuesday demonstrates Mr. Ma's Nationalist Party's foreign policy experience to Taiwanese voters. Elections are to take place in January. The Chinese government claims control of Taiwan. It has used its economic influence to ask that other countries avoid actions that would make Taiwan appear to be independent. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm George Grow in Washington. Thank you for spending some time with us today. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
The United States Senate recently passed a measure called Trade Promotion Authority. Under the bill, the Congress can only vote for or against a trade agreement once it has been negotiated. This ability to fast-track such agreements would be important when Congress considers possible trade deals with Asian and Pacific countries and also Europe. But the issue of free trade can fuel a debate about U.S. jobs. Many labor unions and Democratic Party members support a little-known federal program for American workers. It is called the Trade Adjustment Assistance Program. It provides financial assistance to those who lose their jobs because of increased foreign competition. Conservatives say the program is ineffective and costs too much. However, a former steel worker who spoke with VOA says the program works and should be expanded. Michael Smith worked at the Bethlehem Steel Mill in Sparrows Point, Maryland. The mill was once a major producer of steel. It employed as many as 30,000 Americans. Mr. Smith was a crane operator for Bethlehem Steel for 13 years. Recently, he returned to the grounds.
I remember what this place used to be. I remember the sights, the sounds, the tractors. It's actually hard physically standing here. I mean, my heart hurts.
The mill closed in 2012. As a result of a series of business decisions and increasing global competition. That left Mr. Smith and 2,500 mill workers with no jobs and few marketable skills.
I was blessed enough to find a program called TRA and TAA, which is a union bargain benefit that was provided to us.
The TAA program gave Mr. Smith a weekly stipend. He used his retraining assistance to pay for books and school tuition fees. He recently completed his college studies and graduated with a bachelor's degree in psychology. Michael Smith's experience with the program was good. However, many conservatives say TAA is wasteful and ineffective. Dan Eikenson studies trade policies for the Cato Institute Research Group. He says that for every job lost to trade, 30 jobs are lost for other reasons. He spoke to VOA on Skype.
My first question is, why should we treat people who lose jobs or can tie their job loss in some way to trade any differently than we treat other people who lose their jobs?
Dan Eikenson says trade creates more winners than losers. Instead of government aid, he says, manufacturers are better equipped to retrain displaced workers. The Senate voted to extend the $400 million program as part of a fast-track bill to speed pending free trade deals with Pacific countries. The House of Representatives has yet to vote on the trade legislation.